halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin salaasaha bisha oktoobarna waa saddex sannadka 2023. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee v o edana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah shaqo la-aanta dhallinyarada ka qalinjabisa jaamacadaha iyo waxyaabaha sababa.
waxaa weeyaan caruurta markay iskuulka dhiganayaan sekondariga, marxaladda sekondariga soo maraya laguma barbaabariyo shaqada suuqa. qofki ilaa uu ka baxay jaamacadda oo digrii uu dhammaynayo, si anaguba ku barbaara aniga shaqsiyan suuqa laguma soo daayo.
waxaa kale ood maqli doontaan kanada oo lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayay dhaqanka, taariikhda iyo diinta dadka muslimiinta ah. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha tunisiya Kais Saciid ayaa ku dhawaaqay in uu diiday taageerada dhaqaale ee yurub, taasoo uu ku dhawaaqay maalmo ka hor inuu aqbali doono, isagoo sheegay inuu tixgelinayo in lacagtaasi ay tahay mid aad u yar oo khilaafsan heshiiskii hore loo kala saxiibay sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha dalkaasi Tunisia ayaa sheegay in shacabka Tunisia ay aqbaleen wax wada qaybsiga, islamarkaana ay ogol yihiin in la iskaashado, laakiin waxa uu sheegay in shacabka Tunisia aanay marnaba ogolaan doonin in sadaqo ahaan wax loo siiyo sida uu hadalka u dhigay. guddiga yurub ayaa bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay ku dhawaaqday in ay bixinayaan 127 milyan oo lacagta yurada ah si loogu caawiyo Tunisia, taasoo qayb ka ah heshiis looga hortegayo socdaalka aan joogtada ahayn amaba tahriibka, kaasoo ka imanaya Afrika una socda xeebaha Yurub. waxaa xusid mudan in heshiiskii ay labada dhinac kala saxdeen bishii Juulay ee lasoo dhaafay uu ka mid yahay kaalmo muhiim ah oo la siinayo Tunisia oo dhan 1 bilyan oo lacagta yurada ah si loogu taageero dhaqaalaheeda, taageerada dhaqaalaha guud iyo la dagaalanka socdaalka amaba tahriibka. dowladda Ukrain ayaa shaac ka qaaday in difaaca cirka ee dalkaasi Ukrain ay u suurto gashay inay soo ridaan 29 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah, kuwaasi oo ah nooca lagu sameeyo dalka Iiraan ee ay adeegsadaan ciidamada Ruushka. ciidanka Ruushka ayaa oo bilaabay duulaankooda Ukrain bishii Februari ee 2022 ayaa ku dhowaad habeen kasta ku weeraro gobollo kala duwan oo dalka Ukrain ah diyaarado iyo gantaallo. bishii Sebtembar, Moscow waxaa isticmaashay in ka badan 500 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Shaahid ee lagu sameeyay Iiraan, taasoo ah lambar aan hore loo arag, sida laga soo xigtay kooxo ka mid a kooxaha la talinta Ukrain dhinaca difaaca, kuwaasi oo sheegay in ay sare u kaceen weerarada Ruushku uu ku adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. bisha Oktoobar waxaa sanad walba dalka Kanada looga asteeyey bil ay muslimiintu ku soo bandhigaan taariikhdooda iyo diintooda. ujeeddada ayaa lagu sheegay sidii dadka aan muslimiinta ahayn ay wax uga baran lahaayeen dhaqanka iyo diinta dadka muslimka ah, islamarkaana meesha looga saari lahaa falalka la xidhiira islaam nacaybka. waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya wariyaha v o a ee dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
markii ugu horreysay gobolka Manitoba ayaa u aqoonsaday bisha Oktoobar bil lagu soo bandhigo dhaqanka iyo diinta dadka muslimiinta ah. dowladda federaalka ayaa 2007 si rasmi ah u aqoonsatay halka 2016 gobolkan Ontario oo ay degan yihiin muslimiinta ugu badan ee Kanada looga aqoonsaday in bishan ay noqoto bisha muslimiinta. muslimiinta ayaa ku soo bandhiga taariikhdooda iyo wanaagga ay diintoodu xambaarsan tahay, halka sidoo kale ay noqoto bil wacyigelin ah oo lagula dagaalamo islaam nacaybka. xisbiga NDP ee gobolka Ontario ayaa xilligaasi 2016 baarlamaanka horgeeyay sharcigan loogu aqoonsaday Oktoobar inay noqoto bisha muslimiinta gobolka. dhanka kale waxaa bishan looga faa'iidaystaa sidii dadka haysta diimaha kale ay wax badan uga baran lahaayeen muslimiinta dhaqankooda iyo diintooda. waxaa lagu casuumaa barnaamijyo iyo kulamo ay qabanayaan muslimiinta. Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NTB horeyna usoo noqday xildhibaan heer gobol ayaan weydiiyey muhiimadda bishan u leedahay muslimiinta.
bishan si aad la socotaba waa bisha loo dabaaldego gobolkan Ontario ee ka taariikhda dhaqan-diimeedka iyo dhaqanka dadka muslimiinta degan gobolka Ontario. waxayna sharci noqotay 2016 markii xildhibaan oo ka tirsan xisbigayga New Democratic Party-ga ama NDP-da oo ay ka mid tahay maaragta Teresa Armstrong oo laga soo doorto magaalada London, Ontario, iyo maaragtay Andrew Horvath in maaragtay bishaas loo aqoonsado bisha muslimiinta. marka dabaaldeg ballaaran oo diinta iyo dhaqanka iyo taariikhda iyo dhaqan-dhaqaalaha iyo maaragtay ayaa maaragtay bishan dhan loo dabaaldegi doonaa.
dad badan ayaa aaminsan in helista bil ay muslimiintu kusoo bandhigaan taariikhdooda ay wax badan ka tari karto fikirka dadka qaar ee kanadiyaanka ah ee haysta diimaha kale ay ka haystaan muslimiinta, iyo sidoo kale in wax looga qaban karo arrinkan faralka la xiriira islaam nacaybka.
waxa weeyaan saa la socotid waxaa soo batay in daweydba nacaybka iyo cunsurinimada iyo is-irtikoorka ku salaysan diimaha, dhaqanka iyo midabka. marka haddii markaa aanu ka hortagno arrimaha noocaas oo kale ah, waxaa laga hortagi karayaa in muslimiinta ay helaan maalin, maalmo iyo bildan ay u dabaaldegaan dhaqankooda, diintooda iyo taariikhdooda iyo waxyaabihii faraha badnaa ee muslimiinta adduunka ay kusoo kordhiyeen, si dadku ay u bartaan iskuulada, xaafadaha, masaajidada, deriska, dadka markaa ay maaragtay deriskooda ay la sheergareeyaan, dadka kale dhaqamada kale iyo diimada kale iyo midabka kale ahna ay ku marti qaadaan dhaqankooda, diintooda iyo maaragtay taariikhdooda. taasna waxa ay keenaysaa markaa cunsurnimada, midabka qorka ku salaysan diinta, dhaqanka iyo midabka inay maaragtay soo afjaranto.
sanadkan waxa ay ku soo aadaysaa bishan xilli dowladda Kanada ay magacaawday ergey gaar ah oo dowladda u qaabilsan la dagaalanka islaam nacaybka. xisbiga NDP wuxuu ka mid yahay xisbiyada sida aadka ugu ololeynaya sidii wax looga qaban lahaa islaam nacaybka. waa kan mar kale Faisal Xasan.
arrinta ugu weyn waxa weeyaan dadkii ugu horeeyay taariikhiyana ee waddankan yimid waxa ay yimaadeen waqtigii Canada la aasaasay 1867 kii dad muslimiina ayaa waddankan joogay, aasaaskiisiina qayb ay ka ahaayeen. haddana wax cusub ma aha oo diin cusub oo halkan timid ma aha. waxaan doonayaa inaan dhageystayaashaada qiimaha leh inaan u sheego inaanu aniga iyo hogaamiyahayga iyo dhammaan xubnaha xisbiga NDP-du inaan arrinta aan ka diidii doono wixii midabta koor ku salaysan, wixii nacayb ku salaysan, wixii diimaha kale faquuqaya, wixii dadka kale faquuqaya, wixii maaragta si gaara dadka wuxuu yeelaya. haddii gobolkan ay ku yimaadaana waxaan noqonaynaa dadka ugu horeeya ee ka hadla, garab istaaga codkiinana noqda, baarlamaankana kaga hadla. maxaa yeelay Ontario uma baahna midabta koor, uma baahna kala foqoq, uma baahna nacayb wax lamida.
inkastoo Kanada si lamida dalalka kale ee caalamka mararka qaar ay ka dhacaan falal la xiriira islaam nacayb, haddana dowladda federaalka iyo kuwa gobollada dalka ayaa dadaallo badan ku bixinaya sidii wax looga qaban lahaa arrinkan. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay.
Kalahe ti kashay tadde tadde korki
heeskaasi nugu luqeynay fanaanka Cabdiqaadir Jubbaal ku idinka imanaya waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaa jira dhallinyaro badan oo marka ay ka qarin jabiyaan jaamacadaha dalka aanan helin shaqooyinkii ay ku haminayeen iyada oo shaqo la-aan ay iska jirto. Haddana dadka waxdorasa ayaa waxa ay tilmaamayaan in ay dhibaatada qayb ka tahay in dhallinyaradan markii horeba aan lagu soo ababin in ay qabtaan shaqooyinka oo aan loo diyaarin. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A da magaalada Boorama, Haashim Sheekh Cumar Good.
inta badan dhallinyarada gobolka Awdal iyo kuwa kale ee wadanka ee kasoo qaabilinjabiyey jaamacadaha wadanku waxay yihiin sanadba sanadka ka dambeeyey qaar tiradooda ay soo kordhayso, iyadoo difcadihii ka horreeyey ay shaqala-aan yihiin, suuqyadana ay joogaan. Aqoon-yahanka qaar ayaa ku sifeeyey sababaha dhallinyarada ka hortaagan inay shaqooyinka qaarkood ay qaban karaan, dhaqanka soo jireenka bulshada oo hortaagan, iyo kuwa la yimaada hal-abuur ganacsi oo aan awoodin inay buuxiyaan shuruudaha maalgashiga baananka wadanka ku bixiyaan maalgelinta, sida uu qabo aqoon-yahan Cabdirasaaq Daahir.
waxa weeyaan caruurta markay iskuulka dhiganayaan sekondariga, marxaladda sekondariga soo maraya, laguma barbaabiliyo shaqada suuqa. qofkii ilaa uu ka baxay jaacadda oo digrii u dhammaynayo, si aan laguba ku barbaaraaniga shaqsiyan suuqa laguma soo daayo. waxaa jirta deegaano kale wax laga yaabo qofkii soo maraya aid standard aid ama fooma maraya suuqa in lagu soo deelayo orodo berigaaga aaba la soo baxlay ilaa halka, taasoo arrin la xidhiidha dhaqanka deegaankeena. taasaana adkeynaysa in qofku haweeni gasho markuu taaca shaqo xafiisno raadiyo.
dhallinyarada sida imiga maxamuudna ka dhawaajiyey adiguna aad taabatay, waxay had iyo jeer jecel yihiin in xafiisyada dowladda ay u shaqo tagaan, iyagu miyaanay samaysan karin shaqooyin?
waxay ku xidhan tahay dakhliga deegaanka. waad ogtahay waxaan maaragtay uu aada buu dhaqaale yar yahay, maadaama uu taatur kaabayaasha dhaqaalaa yar, wax yar bageedi maalgelinay dayarta mar walba dee waxaad og waan garan karnaa dee hami uu ku wada jiraa. dee xitaa shaqo si ay adkaatay dee oo dhaqan ka hor yimidee oday la kaxaysanayo oo hal abuur layma lahaayeen, hal abuuradoodii wax maalgeliyaa jirin, oo financial de maaragtay sectorkii xeerasho xitaa imka way jiraa bangiga soo baxay laakiin xeerashoodu iyo dhalinyarta isma laha income kooda.
Islaamku wuxuu dhiirigeliyaa in qofku iskii iskaga shaqeysto si uu maareeyo noloshiisa. Aqoonyahan Maxamuud Faarax Warsame wuxuu bartay aqoonta dhaqaalaha Islaamka, wuxuuna qabaa in dhalinyarada cusub ay soo qalinjabisaa aanay ka heli karin baananka maalgelin maadaama aanay helin hanti damaanad looga rabo.
Waxaan ku takhasusay dhaqaalaha Islaamka. Islaamku wuxuu horta inta badan dhiirigeliyaa dadku inay waxa la yiraahdo self employment ku dhiirigeliyaa. Self employment waa maxay? Qofku isagu noloshiisa la soo baxo wuxuu cidna u shaqeyn, waayo Islaamku wuxuu yirtiidaa qofku haddii aad cid u shaqeyso waxaa laga yaabaa waxoogaa inaad dhibo dhalisaa ku noqotood ku tiirsanaato oo noloshaa dhan ku tiirsanaatood waxyaala fara badan oo samayn lahayd oo horumara aanad samayn karin saad u fikiraysa ay noqoto sidii qof yacni qofka un ku hoos jiro haddii uu talo u leeyahay iyo arrin uu leeyahay iyo wuxuu doonayaa haddii uu la yimaado in shaqada laga yariyo dee markaa waxay shaqalaantaasi ay dhibaato ku keenayso. Waxaa bangiyadu waxa weyaan shaqaabuurka qayb weyn bay ka qaataan maadaama ganacsiga qayb ka qaadanayaan. Laakiin mushkiladda halkan taalla waxa weeye maadaama dhalinyartu collateral wax la dhahdaa mushkilada ama waxa la dhahdaa raanka ama damaanada ayaa mushkilada oo inay ka dhalinyartii kumbuba qalin jabiye ma haysto de wax uu bangiga dhigo si lacag loo siiyo. Taas waxay keentaa marka ilmu ama ninka dhalinyarta ama dhalinyarada inay isku dayin inay bangiga u tagaan, waayo haddii bangiga u tagaan waxa la oranayaa hanti maxaad haysataa ka kala xataa hantida haddii la xaliyo qof damiin ulmaan keeno waxaa suurtagal ah in la weydiiyo mushahar ma qaadataa. Dhikan waa wada ninka imika the fresh graduate ko waa imika kumbu daqan jaamacadda ka qalin jabiyay. Taasina markaa waa qodob.
Haddaba dariiqooyinka dhalinyarada shaqooyinka loogu abuuro ayuu ku tilmaamayaa dhowr nooc. Kaysa Shabeel Liibaan oo ah aqoonyahan bartay sida shaqooyinka loogu abuuro dhalinyarada.
Dhalinyarta shaqooyinka markaa loo abuurayo saddex nooc maanta badan loogu abuuraa. Qolo la baro xirfadaha gacanta, qolo la baro hal abuurka shaqo, iyo qolo loo tababaro bal inay shaqaale noqdaan ay noqotaa. Kow, waxaa muhiima inay helaan dhalinyartaasi tababar tayo leh. Matalan, marka qofku la doonayo inuu isagu shaqo abuurto, waxa kow ka qofkaasi waa inuu shaqo tag yahayso. Number one waa inuu shaqo tag yahay oo qalbiga ku hayaa inuu shaqaysto shaqo wixii loo diro uu diyaar yahay inuu qabto. Attitude ka noocaas waa inuu leeyahay. Qofku waa inuu la yimaadaa fikrad ganacsi oo shaqaynaysa. Markuu eego baahida jirta, fikrad ganacsi oo shaqaynaysa waa inuu la yimaadaa. Taasa markaa ay noqonaysaa business plan-ka uu la yimaado in lagu maalgeliyo. Tan labaad waxa weeye, qofku markuu la tababaro ee employability skills-ka lagu tababaro ee la dhiirigeliyo, waxaa loo sameeyaa shaqo carbis. Shaqada waxa uu bartay cidii ka shaqeysa ayaa loo geynayaa. Marka loo geynayo mid la joogayaa oo lagu daba joogayaa oo la eegayaa suu shaqeysto dabciigiisa, qofkaasi marka uu muddada dhamaysto ee qolada uu shaqeynayo uu aragto qof anfacaya, waxay u baahan tahay in lala hadlo, la yiraahdo war qofkaas shaqo geeya, anuu intaan ka soo baxnay. Marka inuu saa ku shaqo galana way dhacdaa, inuu saa ku shaqo gali waayana way dhacdaa. Laakiin inta badan qof uu dhiirinaya wixii inuu qaban karo arkayaa dadkii laftigooda u shaqeynaya laftigeeda markay arkaan qofka siduu aamin u yahay way qaadanayaan. Qolada saddexaad waxa weeye, qolada aan aad wax u baran xirfadaha gacanta la baraa. Marka xirfadaha gacanta marka la baray, waxa loo baahan yahay intaan xirfadii gacantaba la baray in suuqa la eego baahida ka jirta. Xirfadaha heebee loogu baahi badan yahay, xirfada noocaas iyo noocaas iyo noocaas loogu baahi badan yahay. Matalan, alxanka loogu baahi badan yahay, solar baa loogu baahi badan yahay, cunto karinta loogu baahi badan yahay. Xirfado noocaas ayaa la eegayaa baahida ka jirta. Taa marka la go'aamiyo ayaa la oranayaa xirfadahaasi ayaan anugu.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Burna.
Halkan dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. Aan ku bilownay kooxda Chelsea ayaa xalay guul ka gaartay kooxda deriskooda ah ee Fulham kadib markii ay 2-0 uga soo badisay gurigeeda. Ciyaaryahanka u dhashay waddanka Ukraine ee Modric ayaa xalay goolkiisii ugu horreeyay u dhaliyay kooxda Chelsea kadib markii uu kasoo laabtay niyadjab ku hareeraysnaa waayihii ugu dambeeyey, halka goolka labaadna uu u dhaliyay ciyaaryahan Arnando Broya. Guusha kooxda dalka ee xalay ayaa soo gabangabaysay abaar dhinaca guulaha ah ee hareeraysay saddexdii kulan ee lasoo dhaafay ee horyaalka Ingiriiska, iyadoo sidoo kale guushana ay culayska ka dulqaaday tababarahooda Mauricio Pochettino oo ay garbihiisa la circiirayeen cadaadis kaga imaanaya dhinac kasta. Haddaba guushii xalay ma xallin kartaa mushkiladaha ku hareeraysan kooxda Jalsi? Shaqa noocee ah ayaa se u dhiman Jalsi? Waxaa su-aalahan ka jawaabaya calimataan oo falanqeeya ciyaaraha.
Ciyaarta cusuban golasha dhaliyay Modric oo aan unahay lacagta ugu fadhiya Chelsea boqol iyo u fadhiyo ayaa maanta gool dhaliyay. Marka su-aalo badan ayaa maanta ku xindaaban, ma club noqon doonaa, wuu noqday, ma ka bixi doonaa Chelsea mustaqbalka, see waayo toofoor ma soo geli doontaa Europa League, ugu yaraan heli kartaa Chelsea? Waxaan dhihi karaa hadda waa mid table team, marka guusha maanta ay gaartay waa un waxay ahaday mid Fulham ka badisay Moulton. Fulham oo koox markano yar waaya lii karaa, marka umaleyn maayo inay wax bedeleyso guusha maanta ay gaartay Chelsea. Umaleyn maayo inay Europa League xitaa heleyso, balse waa un haddii ay ku dhamaystaan 8-9 kooxdan aad kusuto, marka waxaa lii karaa sidoo korteen ah ayay afadiyan karaan Europa League. Taso for ma geli doonaan baan jeclahay inay sidan. Marka Chelsea projectkeeda waa 3 years oo progression ah, wixii ka dambeeya baa laga hadli karaa inay top 4 iyo Champions League su-aali karaan. Waana umaleynaa inay Premier qaadi doonaan inay tenton, laakiin hadda kaabka iyo kaalin kaabka haddii ay ku dadaalaan mana fil leeyihiin. Marka Chelsea Football Club waa rebuilding process, Arsenal baa soo martay, Man United hadda u shaqeynaya rebuilding process markeysaa, Liverpool waa u shaqeysay sababtoo ah ciyaartooyin waxay haysteen foundationkooda adigahay. Marka haddaan soo koobo, Chelsea waxaa umaleynayaa marka sidankan inay number 10 iyo 9 ku dhameyn doonto, ay dadaalaan sideeday gaari karaan, marka Yurub ma jiro.
Markana haddii aanu eegno dhinaca Champions League, waxaa caawa la ciyaarayaa lugta labaad ee wareega koowaad ee gruubyada, waxaana ciyaarayaa gruubyada A, B, C iyo D. Gruubka A waxaa isku haleeli doona kooxda FC Copenhagen iyo Bayern Munich, halka Manchester Unitedna ay marti gelin doonto kooxda Galatasaray. Gruubkan waxaa horkacaysa kooxda Bayern Munich oo toddobaadkii hore kusoo tumatay kooxda Manchester United. Gruubka B na waxaa isku haleeli doona kooxaha Lens iyo Arsenal, halka PSV Eindhoven ay marti gelin doonto kooxda Sevilla. Gruubkan waxaa saddex dhibcood ku horkacaysa kooxda Arsenal oo kasoo badisay kooxda PSV. Gruub C-na waxaa isku haleeli doonaa Union Berlin iyo FC Braga, halka ciyaar xiiso leh oo kululna ay dhexmari doonto kooxaha Napoli iyo Real Madrid. Gruubka D-na waxaa isku arki doona kooxaha FC Salzburg iyo Real Sociedad, halka Interna ay marti gelin doonto kooxda Benfica. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa nagantaa.
halka dul dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Shut up.
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. sidaas iyo nabadgelyo.